wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah bisha juun ah, waa 23 sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. waxaana idaacadda caawa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena caawa aada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgallo ay ciidamada soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, waa kuwa dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ka sameeyaan Jubbada Hoose.
Dowlad-goboleedka Jubbaland oo horumar weyn ugu tallaabsatay xagga adeegga bulshada waxay maanta ku bashaaraynaysaa shacabka reer Jubbaland in la meel mariyey degmooyinka Buur Ruwa iyo Dhoobley oo golaha wasiirada saxeen kadib markay buuxiyeen shuruudaha degmo looga baahnaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo aanu ku eegi doono horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee soomaalidu ay ka sameeyeen dalalka furbaha.
baarlamaanka waa anigii baaskaray Somali Heritage Week, taasoo toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 June ilaa 1 July, taasoo noqonaysa Somali Heritage Week aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygeena ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa, maxaan ka faa'iidaysan karnaa.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee warkii dunida. garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimadda dalka Syria ee Dimashq ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii caalamiga kadib ku dhawaad 2 toddobaad markii duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay geysatay waxyeelo ba'an ay ka soo gaartay, sida uu ku waramayo telefishinka dalkaasi. duqeynta cirka ee Israa'iil oo dhacday 10-kii bishan ayaa burbur xoog leh waxa ay u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhabaha diyaaraduhu ay ku cararaan, waxaana dhabaha diyaaradaha uu ka dhigay mid aan la adeegsan karin. waxaa tan iyo markaasi kana socday garoonka shaqada dib shaqo loogu dayactirayo, waxaana duulimaadyadii waqooyiga inta badan loo wareejiyey garoonka caalamiga ah ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn dalka Syria. militariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo weerarka cirka ee garoonka Dimashq. xaruntaasi ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta magaalada caasimadda, halkaasoo mucaaradka Syria ay sheegeen in maleeshiyaad ay taageerto Iran ay ku firfircoon yihiin aynu ku leeyihiin baqaaro hubka ah. daadad ayaa laga cabsi qabay in ay ku soo rogmadaan qaar ka mid a koonfurta Shiinaha maanta, iyadoo roobo xooggani ay biyaha webiga Pirol ay gaarsiiyeen heerkii ugu sarreeyey ku dhowaad qarni. 100,000 oo qof ayaa la sheegayaa in laga daadguriyey meelaha ugu daran ee gobolka, oo ay ku jiraan gobollada Gongdong oo ah xarun wax soo saar iyo saadka. wasaaradda khayraadka biyaha ee Shiinaha ayaa waxa ay soo saartay shalay digniinteeda ugu horreysay ee fatahaadda webiga ee Piral. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilowna hay-adda qaxootiga ee Norway ee marka la soo gaabiyo la yidhaahdo NRC ayaa sheegtay in abaarta ka dhalatay isbeddelka cimilada ee dunida ay ku dhufatay malaayiin Soomaali ah, waxaana laga cabsi qabaa sanad oo ay roobku baaqdaan gaajo, cudurro iyo barakacba. NRC waxa ay sheegtay in ka badan 800 oo kun oo qof in ay iyagu ka barakaceen guryahoodii tan iyo bilowgii sanadkii hore abaarta darteed halka dadka ay wajahayso gaajada oo ahaa wax ka yar 5 million haatan laga cabsi qabo in ay kor u kacdo tiradooda ayna gaarto 7 million bilaha soo socda. Harun Macruuf ayaa xaaladda abaarta waddanka wuxuu ka wareystay xogeyaha guud ee hay-addaasi NRC Jen Egelan oo toddobaadkan booqasho ku marayay Soomaaliya.
I came from Norway by Ethiopia to Mogadishu.
Waxa uu yiri waxaan ka imid Norway aniga oo soo maray Ethiopia Muqdishona soo gaaray isniintii. Waxaan 2 maalmood ee la soo dhaafay joogay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Halkaas oo aan ku arkay abaar laga argagaxo iyo dhimasho. Waa abaar isbeddelka cimiladu uu sabab u yahay oo dhibaato baaxad leh ku haysa dadka Soomaaliyeed. Dadka dhimanaya waa caruurta aan waxba galabsan.
And those who are dying are the innocent children.
Jan Egeland, xogeyaha guud ee hay'adda Norwegian Refugee Council, waxa kale oo aan weydiiyey sababaha ay caruurtu u dhimanayaan.
Well, the cause of death really is hunger linked to drought, poor fate.
Waxa uu yiri sababtu waa gaajo la xiriirta abaarta, roobab aan diin oo ka dhigan in beeraleydii aysan waxba u soo go'in muddo sanado ah. Xoolo dhaqatadii waxaa ka dhintay arigii iyo geelii. Waxaanan tagay halkaas oo aan ku soo arkay dad badan oo lug kaga yimid meelaha ugu daran ee ay abaartu saameysay. Waxayna yimaadeen ilaa 550 xeryo aan rasmi ahayn oo loo sameeyey dadka ay abaartu ku dhufatay. Waxayna wataan caruur aad u nafaqo daraysan, geerina qarka u saaran. Isagoo ka hadlaya dadka ilaa haatan u dhintay nafaqo darrada iyo gaajadana, Jan Egeland waxa uu yiri:
It's very hard to say how many have already perished.
Aad bay u adag tahay in la sheego tirada dadka dhintay, hase yeeshee dadka ka soo qaxaya meelaha ay abaartu ku dhufatay waa ay sii kordhayaan. Tirada caruurta ay nafaqadaradu hayso ee la dhigaya isbitaalada iyaga oo qaba nafaqadaro adag waa ay labanlaabmaysaa bil walba. Waxaa suurtagal ah inay kumanaan caruur ah dhinteen, taasi oo ay si toosa sabab ugu tahay nafaqadaradu ama waxay u nuglaadeen cuduradii. Waxa kale oo aan Jan Egeland weydiiyey xaaladda gaar ahaaneed ee qoysaska ay abaartu soo barakicisay ee uu la kulmay.
But let me tell you about Ibrahim. He was a father.
Waxa uu yiri waxa jira sheekooyin badan oo naxdin leh. Aan kuu sheego, ayuu yiri, sheekada Ibrahim oo ah aabba ka yimid meel 260 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo, isagoo watay dameer weyd ah. Waxa uu Baydhabo la yimid gabadhiisa Salaado oo xanuunno qabta. Nasiib wanaag waxaa caawiya isbitaalka. Waan arkay, ayuu yiri, gabadhiisa waxay ahayd gabar yar oo qurux badan, waa 3 sano jir, hase yeeshee miisaankeedu waxa uu ahaa 6.4 kilo, taasi oo ka miisaan yar wiilkan awowga u ahay oo jira 3 bilood. Gabadhaas yar waxaa isku biirsaday cudurro kala duwan, nafaqo darrana way haysay, ayuu yiri Jan Egeland. Waxa uu yiri aabaheed Ibrahim waxa uu ii sheegay inuu ka walwalayo gabadhiisa iyo weliba 7 caruurta ah iyo xaaskiisa ee uga soo tegay tuuladii uu ka yimid. Waxa uu Ibrahim ku yiri, Jan Egeland, yaana caawinaya, wax gargaar ah ma helaynaa. Jan Egeland, xogeyaha guud ee hay-adda Norwegian Refugee Council, waxa uu sheegay in hay-ado badan oo gargaar ah ay ku sugan yihiin Soomaaliya, malaayiin qofna gargaar loo fidiyey. Hase yeeshee waxa uu sheegay in malaayiin qof oo kale ay baahi hayso. Waxaana ugu baaqay wadamada bariga dhexe ee qaniga ah, Yurub iyo waqooyiga Ameerikaba, inay u soo gurmadaan dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa xogeyaha guud ee hay-adda NRC Jan Egeland, waxaana uu warramayey Harun Macruuf. Golaha wasiirada ee Jubbaland oo markii ugu horreysay shirkooda ku yeeshay magaalada Dobley ayaa ansixiyey 2 degmo oo kala ah Buur Dhuuba oo ka tirsan gobolka Gedo iyo magaalada Dobley oo idna ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a Alex Mayo.
Shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta markiisii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan oo shir guddoominayay, iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere. Kulanka intii uu socday waxaa lagu ansixiyey miisaaniyadda sannadda 2022 iyo sidoo kale ansixinta degmooyinka Dobley iyo Buurdhuubo oo markii ugu horreysay maamulka Jubbaland uu aqoonsaday degmooyin labadaasi degmo, waxaana taasi ay keentay in shirka golaha wasiirada lagu qabto degmadaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darweesh ayaa soo jeediyey qiimeynta degmooyinka cusub iyo ansixinta laba degmo oo kala ah Buurdhuubo iyo Dobley, kuwaasi oo guddi wasiirahi oo qiimeynayay ay maalmahan ku sugnaayeen magaalada Dobley. Golaha wasiirada ee Jubbaland ayaana cod gacantaagahi ku ansixiyey magaalooyinka Dobley iyo Buurdhuubo in ay degmo buuxda noqdaan, maadaama sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland in ay dhammaystirmeen dhammaanba waxyaabihii looga baahnaa degmanimo Buurdhuubo iyo sidoo kale Dobley, waxaana taasi ay keentay in ay ansixiyaan golaha wasiirada ee Jubbaland. Kulanka markii uu soo gabagabooyey kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan, waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in Dobley iyo Buurdhuubo loo aqoonsado degmanimo islamar ahaantaana ay ku qabtaan shirka golaha wasiirada degmada Dobley.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مهضل مانتا دقمدة دوبلي ونوغو صورت القلي شركة خميس لها ها قلها وسيرتها دول قبلات في شبلان ونصيبه يالاتي إن مركو غوه ريستيان شركو قبان كبحسن حروتة دول قبلات في شبلان شركة واتنديال فربضان لها لكن كو قومهم سنة يهايين انصحنتا دقموين كبوردوبة يو دوبلي يانصحنتا ميزانية دول قبلات في شبلان labakun labay labaatan. Runtii dowlad goboleedka Jubbaland oo horumar weyn ugu tallaabsatay xagga adeega bulshada waxay maanta ugu bashaareynaysaa shacabka reer Jubbaland in la meel mariyey degmooyinka Buurdhuubo iyo Dobley oo golaha wasiirada ansixiyeen kadib markay buuxiyeen shuruudaha degmo looga baahnaa, taasoo sii socon doonta meel walba oo u qalanto inay degmo noqoto oo guddiga qiimeynta golaha wasiirada u saareen intay dul istaagaan ku guuleysato noqon doonta ina mustaqbalka ilaa ay isu beddesho gobollo in la gaarsiiyo deegaanka dowlad goboleedka Jubbaland dheeri ah inay ka soo baxaan oo kuwa hadda ka jira ka badan oo xaq u leeyahay state-ka inuu meelmariyo. Guushaas waan u soo dhaweynay iyo dabaaldegaas inaan magaalada degmada Dobley la qaybsanno, iyadoo ay xig doonto sidaan oo kale inaan degmada Buurdhuubana ku qabanno shirka golaha wasiirada oo aan la qaybsanno dabaaldega shacabka ku nool deegaanka Buurdhuubo ay u dabaaldegi doonaan hirgelinta iyo xuquuqda degannimada maanta la meel mariyey.
Waa markii ugu horreysay oo maamulka Jubbaland uu aqoonsado laba degmo oo cabasho ballaaran ay ka imaanaysay bulshooyinka dega, taa oo ku aadan sidii loo aqoonsan lahaa deegaanadaasi. Iyadana markii ugu horreysay maantay golaha wasiirada ee Jubbaland ay cod gacantaagahi ay ku ansixiyeen degmanimada degmooyinka Buurdhuubo iyo sidoo kale Dobley oo shirka golaha wasiirada maanta lagu qabtay degmada Dobley. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
caasimada dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee Jigjiga ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaantan uu magacaabay Xamse Cabdi Barre. Warkan waxaa Jigjiga nooga soo diray wargeena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
munaasabadan oo ahayd mid lagu taageerayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan markii labaad loo doortay xilka madaxweynenimada Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee Xamse Cabdi Barre ayaa ka qabsoontay caasimada dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana munaasabadan isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jigjiga, waxgaradka, aqoonyahanka, siyaasiyiin hore, haween, dhallinyaro iyo kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka Soomaalida. Iyadoo munaasabadan lagu taageerayay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee Xamse Cabdi Barre oo dhowaan la magacaabay, munaasabadan oo ay ka hadleen waxgarad iyo aqoonyahanno ayaa taageero u muujiyey madaxda qaranka Soomaaliya.
Waa arrin aad iyo aad loogu farxo taariikhdana gelaysa Xasan Sheekh Maxamuud iyo hamse abdi barre oo halka lagu soo dhaweynayo tasweerkooda inay saaran tahay korka waa arin taariikhda galaysa waana wax aad iyo aad lagu faro ta waxaan leen raacinayaa waxaan ilaahay u baryaynaa ilaahay baa wax qabta ilaahay baa wax gooya ilaahay baa wax kara in ilaahay qaadir raxmaan oo madaxdaas ilaahay uu la qabto wixii ay jecel yihiin ee fiican taasu waxay caddaynaysaa aana ugu daraynaa taa ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin badan bay soo mareen oy arkeen inay aad iyo aad ugu farxaan labadaa nin xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre oo aqoon dheeraado badan isu lahaa isla doortay inay ummadda soomaaliyeed gacan siiyaan midnimadoodiina ku soo celiyaan taa ilaahay baan ka baryaynaa
aniga habeenkan waa habeen taariikha buu ii yahay waa habeenkii iigu horreysay aan masrax istaagay deegaanka soomaalida ah waa habeen taariikha fara badan le weeyaan waana habeenkii ugu horreeyey ee madax soomaaliyeed oo soomaalida soomaalidiina soomaali waa wada nahay muqdisho iyo ra-iisul wasaare soomaaliyeed iyo madaxweyne soomaaliyeed laga xusay jigjiga waa taariikh isu weysay inaan riyoonayaad moodaa hadda waa guul aynu gaadnay weeyaan maasha allah ilaahay baa cimrigayga igu simay waxaa la yidhi soomaalidu meel kasta ay joogto waa isku mid ka jirib jooga ka jamaamo jooga ka jabuuti jooga ka jigjiga jooga waa isku mid weeyaan anigoo ku hadlaya codkii reer Minneapolis ama reer Minnesota anigoo ku hadlaya gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan codkeedii ee waxaan halkan ka hambalyaynaya oo ugu weynaa oonu idhi oona halkan ka salaamaya madaxweynaha soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo ka salaamaya xamse cabdi barre waxaan leeyahay noolaada waxaan leeyahay soomaalida kor u qaada kor u qaada
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kaloon u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha uu xushay mudane doctor xamse cabdi barre waxaana leeyahay xilka aad qaadeen iyo mas-uuliyadda aad qaadeen kuwii ilaahay uu ku asturo oo ku guulaysta allaha idinka dhigo ducadaa kadib waxaan leeyahay soomaalidu meel ay joogtaba waa dad walaalo ah geeska afrika meel kastoo ay ka degan tahay waa dad walaalo ah waa dad ehela waa dad wada dhashay waddamada ay joogaan unbaa u kala duwan ma ahe waa dad wada dhashay walaalo ah waxaan xukuumadda cusubna ka codsanaynaa inay xiriirka dadka soomaaliyeed ee dariska ah ay la tahay iyo dowladaha dariska ah iyo nabadgelyada ay adkeeyaan oo ay ilaaliyaan wada jirka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida geeska afrika inay ilaaliyaan xukuumadda cusub ayaanu ka codsanaynaa waxaa kaloon u hambalyaynaynaa shacabka soomaaliyeed ee xukuumadda cusub yeeshayna waa u hambalyaynaynaa iyagana kuwii la shaqeeya xukuumaddooda oo wax la qabta allaha ka dhigaan leenahay
dhankooda qaar ka mid a dadkii kasoo qayb gelay munaasabaddan ayaa dareenkooda uga warramay idaacadda v o a
waa suweli maxamuud carab waxaan halkan uga fadhiisanayn u hambalyaynaynaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud marka aan leeahay ummadda soomaaliyeed dareenka ay xambaarsan tahay waxaan nin walba inuu garanayo waxaan u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha uu soo xushay dhalinta yar ee uu kasoo xushay dhallinyarada faraha badan ninka yarka ee aqoonyahanka xamse cabdi barre ayaan u hambalyaynayna halkan uga faadhiisanaynaa xafladdaas dijiye ka dhacaysa oo iyada lafteedu ay tahay mucjiso ay tahay in digjiga xafrad looga sameeyo ra-iisul wasaare laga doortay muqdisho laga doortay waa wax ilaahay lagu mahadiyo weeye wax ilahay lagu mahadiyo weeyaan alxamdulilah rabbilcaalamiin
magacaygu waa xasanuur cali daahir haddaan dareenkayga cabbiro xukuumadda soomaaliya uu madaxweyne garweyn ku yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa hambalyadaasoo mid lasoo koobi kara aan ahayn oo soomaaliya o dhan farxadda mid aan la qaybsanayo ay tahay
isku soo daduubo munaasabaddan lagu taageerayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa cusub xamse cabdi barre ayaa noqonaysa munaasabadii ugu horreysay ee taariikhda abid loogu dabaaldego caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga maxay cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
halkaa dhegeystayaal aad wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington waxaadna nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga radiowga waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan
dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA todobaadkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan 20ka bisha juun sanad kasta waxa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga sanintii todobaadkan ayaa munaasabada waaweyn oo lagu maamuusayay maalintan lagu qabtay meelo badan oo ka mid ah dunida gaar ahaan dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ugu yaraan 89.3 million oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa guryahooda ka qaxay waxaana 27.1 million oo qof oo ka mid ah tiradaasi ay yihiin caruur ka yar da'da 18 jirka soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay colaadaha ka socda iyo caqabadaha kale ee ka taagani kumanaan kun oo qof ku qasbeen in ay ka qaxaan guryahooda waxaana soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay ka soo jeedaan qaxootiyada ugu badan soomaali badan ayaa u qaxay oo nolol u raadsaday dalalka reer galbeedka ee dakhligoodu uu sarreeyo barnaamijka bandhigga v o a ayaan toddobaadkan ku eegaynaa horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ay soomaalidu ka sameeyeen dalalka yurub iyo waqooyiga amerika ee ay qaxooti ahaanta ku yimaadeen dalalka waqooyiga amerika ku yaalla ee maraykanka iyo kanada ayaa ka mid a meelaha ay soomaalidu sida weyn siyaasad ahaan horumar uga samaysay soomaalida ku nool maraykanka ayaa waxaa ugu magac dheer ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan kongareeska maraykanka waxayna maraykanka timid iyadoo aad u daayar sidoo kale deeqa dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee maayar ka noqoto magaalo ka tirsan maraykanka dalka kanadana wuxuu ka mid yahay meelaha ay soomaalidu horumarka badan ka sameeyeen iyadoo axmed xuseen uu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee kanada wuxuuna noqday soomaaligii ugu horreeyey ee jago wasiira ka qabta dalalka reer galbeedka faysal xasan wuxuu 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ee dalka kanada wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga ndb doorashadii dhacday bishii juun 8-deedii ee sanadkan ayaa looga guulaystay xilkaasi horey arrimaha bulshada ayuu ka soo shaqeeyey inta uusan siyaasadda ku biirin sidoo kalena warbaahinta ayuu ku jiray isagoo isxilqaan ugu adeegayay bulshada xildhibaan faysal xasan ayaa v o da uga warramay sida uu isagu markiisii hore ku yimid kanada iyo waxa ku dhaliyay inuu ku biiro siyaasadda
aad iyo aad baad umahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan dabcan waad la socotaan oo waddankan kanada waa waddanka adduunka ugu wanaagsan oo waddan runtii dadka aada iyo aada usoo dhaweeya hadday noqon lahay dadka qaxootiga ah ee waddankooda kasoo cararayo iyo dadka haajiriinta ama immigrantska ah ee iyagana imanaya anigu waxa weeyaan anigu waxaan ku imid immigrant ahaan ayaan ku imid anigoo maaragtay sharcigeyga watana ayaan airborka imid si fiicanna waa laysoo dhaweeyey toddobaadkii ku xigeyna markiibana shaqo ayaan bilaabay runtiina waxa weeyaan wuxuu u yahaa magaranaysa ay magaaladan kusoo degay oo winnipeg ah magaalo aad iyo aad u qiimo badan runtii oo si wacan maaragtay shaqooyinka iyo waxbarashaduba ay ku wanaagsan yihiin halkaas ayaan ka bilaabay dabcan maaragtay waddankani maadaama uu yahay waddan qofku wax walba ka qabsan karayo uu yahay waddanka runtii ugu wanaagsan adduunka waxa ay runtii ka dhigtay nolosheeda mid magaranaysa farxad leh sheekadeeda iyo taariikhdeeduna waa mid farxad leh dabcan qof kastana waxaan u rajeynayaa farxad in noloshoodana iyaguna ay la mid noqoto ta anigu aan kula kulmay waddankan waddankana waddan aan ku bedelanayana ma uu jiro
dalalka yurub ayaa waxa ku nool soomaali badan oo intooda badan qaxooti ahaan dalalkaasi ku tegay amaba ay waalidkood qaxooti ahaayeen waxaana ka soo dhex baxay siyaasiyiin ku biiray xafiisyada golayaasha deegaanka iyo xildhibaanada dowladda dhexe dalalka scandinavianka ayaa baarlamaanka dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ahba ay soomaali xildhibaano kaga guulaysteen tartanno ay galeen ingiriiskana doorasho dhowaan ka dhacday ayaa waxaa ku soo baxay oo ku guulaystay 28 soomaali ah magaalooyin badan oo dalkaasi ah waana tiradii ugu badneed ee hal mar doorasho ku wada guulaysta muna cali waxaa laga soo doortaa northampton ee dalka ingiriiska waxayna ka sheekaynaysaa sida ay dalkaasi ku tagtay iyo waxa ku dhaliyay inay ku biirto siyaasadda
aniga muna ahaan waxaa imaaday waddankaneyto oo u k 28th August 2000 aan imaaday magaalo lahaayo northampton aan jooga ever since ilaa haddirtan marka anigana maxaa la isheeg community activism wax la dhahaayo communityga xoog aan ula shaqeyna anaga soomaali haddaan nahnay wax waxii caawinaadii iyo yaa fursadaha mataqaanada waxyaabaha la soo subiyo fundraising si community work waxyaabaha ay toban jacaylnaa inaan subino marka haas ahaatee hooyaday oo maxaa la isha community work ahayd aniga garab siin jiray always markaas waxaan arkay fursad mataqaanada oo magaaladeena oo baahi weyn uga jirto oo gaaladii oo mataqaanada ku dhex jirno aan wada shaqeyntii bashadan hayno and community or subna marka or Northampton Somali Women and Girls Association lahay from there onwards raga iyo shaqada wadano and san oo mataqaanida oo politician ahayd oo ku jirjirtay xisbiga ka tirsan Labour Party lahay ay approach kare so ay gutraad muno maxay kula tahay hadii oo mataqaanida oo u noqotid and oo laga doorto magaalada Nato aad u noqotid community gaaga waa inaan tan ku dhahay marka aniga fursadaas ay tahay very qaali ay ugu tahay ila hadda ay ugu tahay barkay waxa waaye maadaama oo anaga meel kasta oo wadankiyan ka soo qararnay
Muna Cali ayaa sheegtay in xilal la raadsado ay dadku soo doortaan aysan ahayn wax sahlan in lagu guuleysto iyadoo isku day hore ku guul dareysatay laakiin ku dadaashay inay kasbato codadka dadka degan degmadeeda oo ay Soomaalidu ku yartahay
One try greeyay inkasta oo magaalada Nato Soomaalida waagaasan ku yareen ilaa hadda taa hoggaansan ugu yarnahay saas ugu badnin sida magaalooyinka waaweyn caasimadda kale ee London oo kale waan ka duwanahay and markaas oo kale to waas gadeysa so basically you sell yourself to the people in a podcast ka yeelatid so waad ku soo baxaysa xisbiga ka soo baxaysa waad tartamaysa dadkii ama taqaanida oo ma taqaan isoo dhigaysa markaas oo dadkii ku jeclaanay oo ku soo saaranay marka ugu badanana maxaway waa ina wada shaqayna tustid dadkan inta ina maxaa la isheeg aad u baahan tahay en fursada aad meesha ka yeelanaysid iyo muhiimadda meesha soo staaginaysid wixii u saad iyo ayakina shaqadii aad u qabanaysid maadaama because you're not only representing Somali community you're also representing the people that have voted for you aad u tahay representative aan codkii mataqaanida oo anigana very very muhiim igu ahayd waxay ahayd inaan meesha seeto aniga uga soo baxo communitygayga inkastoo aniga codkii wixii dhan meesha mataqaanida oo very low ugu ahayn aan meesha uga soo baxay without qabiil without mataqaanida oo isheeg pinpointing who I am and who I look like as Somali ahaan aan u taaganahay for my people in Northampton 2015 ku soo baxay haddana igu soo dib doortay
Faisal Hassan ayaa markale ka hadlay heerarka ganacsiga iyo waxbarashada ee Soomaalida Kanada.
Dabcan way jiraan dad sidoo kale iyaguna maartay ku yimid qaxooti ahaan oo ay maartay u badnaayeen caruur, hooyooyin iyo waalid fara badan. Iyo maasha Allah community-gu waa dhaqan yahay maxay yeelay dad fara badan oo lagu dayan karayo oo tusaale weyn lana weynu leenahay haddii noqon lahayd dhinaca dhaqanka sida Kenan, sida kuwa kale oo fara badan. oo aan ah oo wadanka laga yaqaano iyo ma garanaysaa in qol la dhinaca ganacsiga iyaguna maqaayado waaweyn sida Hamdi iyo Star iyo kuwa kale iyo kuwa maaragtay xitaa abuuray chains fara badan maqaayado franchise ah oo ay meelo badan gaarsiiyeen way jiraan waxaa jira dad fara badan oo dhakhaatiir ah engineer ah dad jaamacadaha wax ka dhiga hadda noqon lahaayeen historians iyo ku fara badan oo civil servants ah oo shaqeeya dowladda iyo siyaasiyiin fara badan oo iyaguna maartay laga doortay golaha deegaanka sida Sharma Kadubo iyo maartay aniga iyo kuwa kale oo iyagana laga doortay dhinaca federaalka marka taasna ay ku tilmaamaysaa in community-gu ay ka mid tahay dadka reer Ontario
haddaba maxay Soomaalida loo doortaa dowladaha hoose ama kuwa federaalkuba ay u qaban karaan bulshada Soomaalida Faisal Hassan ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
Salaas socotana aniguna baarlamaanka wanaagii baskaray Somali Heritage Week taasoo dadbaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 22 June ilaa kooda July koodeeda taasoo noqonaysa Somali Heritage Week taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano aynu sameyno reflections aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygana ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa maxaan ka faa'iideysan karnaa stateka communityguna halkee buu maraya maxaa loo baahan yahay in wax marka wada jir looga qabto dabcan communityguna arrintaas u dabaldegayaan gobolka Ontario waa gobolka ugu horeeyay ee Somali heritage looga dabaldego aniguna ahaa qofkii biilkaas baarlamaanka Ontario soo dhigay oo ku dagaalamay ana ansixiyay, sidoo kalena ka qayb qaatay in gobolka Manitoba iyaguna ay ansixiyaan. Marka taasna waxa ay noqonaysaa marka toddobaadkaasna toddobaadkii gobonimada sharafta iyo maaragtay wadajirka iyo wada shaqaynta ummadda Soomaaliyeed oo ka kala yimid geeska Afrika. Marka 25-kaasna waa la socotaayo ilaa iyo 1 July-na Soomaalida maaragtay ka geeska geeska Afrika oo dhan way kulmeynaysaa Djibouti iyo maaragtay ilaa iyo Greater Horn of Africa, taasoo kulmeynaysa dhaqankooda iyo afkooda iyo hiddahooda iyo taariikhdooda, kulmeynaysana toddobaadkaas oo leh toddobaad qiimo iyo sharaf iyo gobonimo leh. Anigana waxay ii tahay sharaf in communityga aan maaragtay heritage-ka Somali Heritage Week-na aan gobolka Ontario aan kasoo baas karayno.
Inkastoo dalalka reer galbeedka ay Soomaalidu nolol iyo nabadgelyaba u raadsadeen, haddana waxaa jira dhibaatooyin cunsuriyada oo meelaha qaar laga soo wariyo. Haddaba sidee ayay taasi u saameysaa Soomaalida doonaysa inay xilal ka qabtaan dalalkan horumaray oo ay ku cusub yihiin oo meelaha qaarna uu ka jiro Islaam Nacayb? Muna Cali ayaa arrintan ka hadlaysa.
Aniga oo maxaa la ii sheegay muna ahaan cunsurima hatore waddanka hatore waddanka hooyadeen ma aha waddanka it's not our country. Anaga iyo dadka mataxaaneed isjeclaysiinayna waa we have to, that's what I'm saying, it's part of the selling yourself. Okay. Marka wadadkii cunsurima hatore qasab way jirtaa. It's not, I'm not saying everywhere meesha ka socota. Meesha aniga joogo waa tuulo. It's not even a city, waa tuulo. Banaanka meesha neeta aan ka joogno tuulada neeta, yes, cunsurinimo way ka jirtaa. Way jirtaa. Aniga 2015 kii markaa soo baxay tan ku dhowayo, maxaa la ii sheeg xijaabka laga jiiday, candhuufa lagu tufay, abaabka lagu xiray. You know, there's a lot of things really good to be, lakin the hard work represent for me was in a dadki dib ugu noqdo kabihi iga dhamaadeen ugu dambeyski ultima aan helay dadkan codkooda oo iso saareen. You know, marka what I sold myself by saying you can trust me, you know, so muslimnimada idar baro mi ihi aniga bangooliga igu sheegis Bangladesh mi ihi Soomaali ahay. You know, shaqada waa u taaganahay, riisika lagu weydiinayo waa shaqada ugu taagan tahay, waana inaa adiga tustid. So that means you have to build a relationship. Inkasta oo wadankeenana ahayn aboo, aan anagani weli u sii baahanahay baahidiina meesha nooga taagan tahay, wax kasta ee igu qaadatabo waan suubiyey, waana suubinayaa, waana ku soo baxay alxamdulillah. Haddataana wixii the barriers oo mataqaanada meesha yaalla xoogaa way kala dedegeen. I'm not saying racism is completely finished, it's over, way jirtaa. Laakiin fursadaasay tahay aniga ku helay aan ku arkay oona maxaa la ishaq respect intaasay tahay dadkan isku siinaya dadkan.
10 sano ka hor waa yareed in laga hadlo Soomaali qayb ka ah xildhibaanada dowladda dhexe ama golayaasha deegaanka ee magaalooyinka dalalka reer galbeedka, laakiin haatan oo ay aad u kordheen ayna ka mid yihiin aqallada ugu awoodda badan caalamka sida Capitol Hill oo Ilhan Cumar oo Soomaali ah ka tirsan tahay, waxaa dad badani ay rajaynayaan in tirada Soomaalida ku biiraysa siyaasadda dalalka galbeedka ay sii kordhi doonto, taasi oo iyana dhiirigelin weyn u noqonaysa jiilka cusub ee ku dhashay dalalkan. barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkanna waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
waa nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a. qodobada idinku soo maqanaa dhegeystayaala waxaa ka mid ah: muddo sannadaha kadib oo markii ugu horreysay kuliyadda ciidamada booliis Soomaaliya ee degmada Carmo tababar loogu soo xiray boqolaal ka tirsan saraakiisha ciidamada booliiska ee Puntland, hase yeeshee aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorkaroona. garoonka dowladaha caalamiga ah ee caasimadda dalka Syria ee Dimashq ayaa dib u bilaabaya duulimaadyadii caalamiga ahaa kadib ku dhawaad 2 toddobaad markii duqeyn cirka Israa'iilna ay geysatay waxyeelo ba'an ay ka soo gaartay, sida uu ku waramay telefishinka dalka Syria. qaynta erke Israa'il oo dhacday 19kii bishan ayaa burbur weyn waxa ay u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan waxana oo duqayntaasi ay ka dhigtay dhabahaasi mid aan dib loo adeegsan karin waxa tan iyo markaasi socday garoonkana laga waday shaqo dib loogu dayactirayo waxaana duulimaadyadii waqooyiga inta badan loo weeciyey garoonka caalamiga ah ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn dalka Suuriya Roomigaana oo ka daay waddanka Afghanistan ayaa caqabad ku noqday samata bixiyaasha koonfurta bari ee dalkaasi halkaas oo in ka badan 1000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa waxa uu sabab u noqday burburka guryo kuwaas oo inta badan ka dhisnaa dhoobo warkeena dhigistayaal waa nagaytaas muddo sanado kadib ayaa maanta markii ugu horeysay waxaa kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo Tobar loogu soo xiray boqolaal ka tirsan saraakiisha ciidamada booliska ee Puntland. Tobarkaasi uu socday muddo 3 bilood ayaa ciidamadu waxa ay ku qaadanayeen casharo la xiriira kor u qaadista aqoonta booliska. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noogu soo dirtay Carmo.
Boqolaal ka tirsan saraakiisha ciidanka booliiska Puntland ayaa maanta tababar loogu soo xiray kulliyadda ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee degmada Carmo. Taliyaha ciidanka booliiska Puntland sareeyo guuto Maxamed Cali Haashi ayaa VOA uga warbixiyay tirada ciidanka tababarka dhameystay, waxaana uu sheegay in si joogto ah ay u socon doonaan tababarka ciidamada.
Ciidankan tababarka maanta loo xiray wuxuu ka koobnaa 300 oo sirkaal oo booliiska laamihiis iyo qaybihiisa kala duwan ka kala socday oo ka kala yimid dhammaan gobollada Puntland. Tababarkaasi wuxuu socday muddo 3 bilood ah, wuxuu ahaa tababar aqoon kororsiya. Saraakiisha hore u shaqeynaysay oo saldhigyada iyo qaybaha iyo laamaha gurguura intaba ka shaqeynaysay, traffic-ka ku jiraan, CID-da ku jirto, turbataariyada ku jirto, tortoriyaalaha saliyada ay ku jiraan, qaybaha soo dhan ciidanka saraakiisha ka kooban ayaa tababarkan maanta 3 bilood aqoon darsigu u socday ayaa loo soo gabagabeeyey.
Marka sarkaal waliba wuxuu ku noqon doonaa goobtii uu ka howlgali jiray
insha Allah, saasaan loo qorsheysan sarkaal walba goobtiisii inuu iyo shaqadiisii inuu dib ugu noqdo.
Muddo badan kulliyadan ciidan laguma soo xirayn, marka tiri ahaan ciidanka ka baxay oo tababarka ku qaatay tan iyo intii la aasaasay waa imisa?
Fadumay, waxaad ogtahay kulliyadan Carmo waa kulliyad heer federaal ah, iyadoo oo hadda kulliyadda General Kahiye oo Xamar iyadoo aanan iyo shaqayn ayaa kulliyadda tan ayaa la bilaabay. Waxa ka soo baxday saraakiil iyo ciidamo badan oo Soomaaliya oo dhan ah. Ilaa iyo hadda dadka ay soo saartay 6,856 weeye, marka 3,500 lagu daro
saraakiisha dhameystay tababarkan. Ayaa sheegay in aqoonta ay barteen ay dib ugu celin doonaan degmooyinkii iyo gobolladii ay ka yimaadeen, ugana faa'iideyn doonaan saaxiibadood.
Magacaygu waa Shamis Cabdibire, aan ka tirsanahay ciidanka booliska Puntland oo ka baxay maanta Akademiya Carmo 23-aad. Aad baan ugu faraxsanahay tababarkan qaadanay. Gabdhahaygu 20 baan ahayn, waliba waxaan annaga waliba galay kaalimada ugu xun ugu horeeya. Aanu ka faa'iideysanay tababar, aanu kula noqonayno bulshadayadii uga faa'iideyn doono iyo waddankayaga insha Allah.
Gaashaanla sare Abshir Xuseen Saciid, waxaanu baranay aqoonta baarista dambiyada, kahortagida dambiyada. Waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdaba ka codsanayaa in kulliyadda Carmo laga horumariyo korontada iyo biyaha, maadaama ay tahay goob ku habboon in wax lagu barto oo wax kasta u dhameystiran yihiin.
Tababaradii ay ciidanka booliska Soomaaliya ku qaadan jireen kulliyaddan ayaa dib u dhac ku yimid sanadihii u dambeeyey. kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay madaxdii hore ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Waxaa ka taliyaha ciidanka booliska Puntland uu iminka sheegay in si joogto ah ay tababaradu uga socon doonaan kuliyadan, sidoo kalena dhismayaal cusub iyo dayactir lagu sameyn doono kuliyada. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Hagaag haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysada waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxay idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeysiga ka soo baxa dalka Britain ee Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu oo ahaa sixir bararka dalka Britain oo kor u kacay 400% ilaa iyo bishii Ebriil 9-keedii. Waa heerkii ugu sarreeyay ilaa muddo 4 sanadood sida wargeysku daabacay oo qiimaha gaasta iyo korontadu cirka isku shareereen. Qiimaha maciishada iyo gaadiidka qiimaha lagu raaco ayaa iyaguna qayb ka ah waxyaabaha Britain keenay sixir bararka, taas oo sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay malaayiin qoys oo mushaharkoodu hooseeyo, qaarkoodna ay qaataan gunnada ay dowladdu bixiso.
Cabdixaafid oo xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa daraasad ay sameeyeen sida wargeysku daabacay ku sheegay in qiimaha tamarta 400% ay kor u kacday, iyadoo iminka qoyskii ay ku dhawaada 2,000 ginni ay ku bixiyaan gaas iyo koronto sanadkii. Shirkadaha ganacsiga iyo dhammaan warshadaha iyo ganacsiyada kale ayay saameyn weyn ku yeeshay sicir bararkani, iyadoo qaar badana dhaqaale yari xumi ay ku timi sidii xilligii xanuunka COVID-19. Imanka qiimaha shidaalka ayaa gaaray gini iyo 1.6 laga bilaabo bishii Abriil 2020-keedii. Lacagta Ingiriiska oo hoos u dhacday marka loo bedelo dollar ayaa iyadana Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay qayb ka ah sicir bararkana saameeyay dalkaasi Britain.
Cabdixakiin oo wargeyska The Daily Sabah ka soo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman oo 4-dii markii ugu horeysay booqday dalka Turkiga isaga oo wada hadalala yeeshay madaxweyne Erdogan. Labada dal ayaa sida uu wargeysku daabacay ku dadaalaya sidii ay u wanaajin lahaayeen xiriirkooda diblomaasi oo in muddo ah aan caga wanaagsanayn ku taagnayn. Madaxweyne Erdogan ayaa dhaxasugaha Sacuudiga ku qaabilay qasriga madaxtooyada magaalada Ankara kadib casuumad qada ah. Labada hogaamiye ayaa wada hadal yeeshay sida uu wargeyska laga soo xigtay. Bishii Abriil madaxweyne Erdogan waxa uu booqasho ku tagay dalka Sacuudiga iyada oo muddo bilo ah laga shaqaynayay sidii loo dabcin lahaa xidhiidhka labadaasi dal.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Turkiga ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay sheegay in isaga iyo dhaxalsugaha Sacuudigu ay ka wada xaajoon doonaan heerka ay gaarsiin karaan xiriirka labada waddan. Booqashada ayaa la filayaa inay si buuxda Ankara iyo weliba Riyaad ay u soo ceshadaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Siyaasiyiin Turkiya ayaa sheegay in la qaaday xannibaadii ganacsiga labada waddan, diyaaradihii u kala gooshi jiray iyo weliba baahinta filimada Turkiga ah ee hore looga mamnuucay Sacuudiga. Waxaa kaloo la isla afkartay in la joojiyo dacaayadaha ay markii hore labada dhinac hawada isku marin jireen. Labada dhinac ayaa kala saxeeday heshiisyo dhinaca tamarta, dhaqaalaha iyo weliba ammaanka. Booqashada ayaa tii ugu horreysay ee dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudigu ugu baxo meel ka baxsan dalalka gacanka, isaga oo soo maray waddamada Masar iyo weliba Jordan.
Cabdixakiin wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa toddobaadkan oo ay joogsatay gaastii Faransiiska uga tegi jirtay Jarmalka kadib markii uu Ruushku yareeyey gaastii uu dhoofin jiray Jarmalka. Berliin ayaa go'aanka Moscow gaaska kaga hakisay midowga Yurub ku tilmaamay mid xaalad abuur ah oo siyaasadeyn, sida uu wargeysku daabacay. Arrinkan ayaa cirka ku sii shareeray qiimaha tamarta ee dalka Faransiiska oo sida waddamo badan oo Yurub ku yaala markii horeba qiimuhu aad u kacay tan iyo duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine. Hogaamiyeyaasha Yurubka ma gabadaan sida wargeysku daabacay inay Ruushka ku eedeeyaan inuu yareeyey ama hakiyey gaastii uga iman jirtay dhuumaha Nord Stream 1 iyada oo Moscow kaga aargoosanaysa cunaq qabateynta dhaqaalaha ee lagu saaray dagaalka Ukraine.
Moscow waxay beenisay in hakintan ay ahayd mid si qorsheysnayd ah sida wargeysku u daabacay. Shirkadda GRT Gas oo maamusha dhuumaha gaasta Faransiiska uu keenay jiray Jarmalka ayaa xaqiijisay in ilaa 4 gaasti istaagtay. Shirkadda ayaa dawladda ugu baaqday in taxaddar la sameeyo xilliga qaboobaha soo socda, lana dhaamiyo haamaha kaydka gaasta. Afayaan u hadlay wasaaradda maaliyadda Jarmalka ayaa Cabdixaafid oo sheegay in hakinta gaasta ee Ruushku ay keentay hoos u dhac ku yimid saadkii gaasta ee Ruushka. Isagoo mas'uul ka intaasi sii raaciyay in imika baahida gaasta Jarmalku uu xasiloon yahay haamaha kaydkuna ay buuxaan. Dhinaca kalena afayeen u hadlay dowladda Jarmalka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz uu isaguna qabo rayiga in hakinta gaasta Ruushku ay tahay arrin siyaasadeysan kadib markii ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi uu ku eedeeyay dowladda Ruushku inay been ka sheegtay hadal ay Moscow hore u sheegtay oo ahayd in cilad farsamo jirto.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabaynayna barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay qaali ka noqdo dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
Hogaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan in Ukraine ay ku soo biirto ururka midowga Yurub. Inkastoo taageeradaasi badankeed ay tahay astaan, laakiin in maqaamkaasi ay Ukraine oo wixii ku horreeyay sanadkan aan loo tixgelin ahamiyadda in ay midowgaas ku soo biirto gaarto ayaa iyada lafteeda guul weyn waxay u tahay waddankaasi oo dagaaladu ay caafiyeen. warbixin ku saabsan umurtaasi waa kan mar kale Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London uga soo diray.
Dagaalka ka socda Ukraine ee duulaanka Ruushka oo meel xun maray iyo saameyntiisa waa laga dareemayaa caalamka oo dhan, gaar ahaan wadamada Yurub. Waxaa la filayaa inay madaxda midowga Yurub ku falanqeeyaan arrinka Ukraine iyagoo biiritaanka midowgaas kulanka labada maalmood uga furmaya magaalada Brussels oo sidoo kale lagu lafaguri doono xaaladda cunto yaraanta adduunka soo wajahday, sixir bararka cirka isku shareeray, iyo ammaanka dalalka Yurub. Guddoomiyaha midowga Yurub Charles Michel ayaa maanta sheegay in midowga Yurub taagan yahay amin uu go'aan qaato. Waxa aan ku kalsoon ahay, ayuu yidhi, midowga Yurub inuu ogolaan doono dalalka Ukraine iyo Moldova inay noqdaan murashaxiin ku soo biiri doonta midowga. Kulanka madaxda midowga Yurub ayaa imanaya kadib markii ay booqasho wadareed magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ku tageen ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga. Saddexdan mas-uul oo hoggaamiya wadamada ugu dhaqaalaha badan midowga Yurub ayaa si wada jir ah u caddeeyay Ukraine ay raali ka yihiin murashaxnimada xubinta Ukraine ee midowga. Go'aankan la filaya inay madaxda Yurub sida wada jirka ah u qaataan ee Ukraine iyo Moldova ay ku bilaabayaan nidaamka ku biirista ururkaasi wax ma ka bedeli doonaa dagaalka Ukraine, amase tallaabo noocma ah ayuu Ruushku qaadi doonaa? su'aalahaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, go'aankaasi la filayo in ay gaaraan midowga Yurub waxay u badan tahay in uusan waxba ka bedeli doonin dagaalka hadda ka soconaya Ukraine ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, sababtoo ah waxa keliya dagaalkaasi wax ka bedeli karo ama soo abjari karo waxay tahay Ruushka siduu horey u sheegay in shuruudihiisii la oofiyo oo ay ka mid ka ahaayeen in ay ka tanaasusho Ukraine ka mid noqoshada isbahaysiga NATO, kaasoo ah isbahaysi difaaci oo khatar u dareemay isaga. Yurub keliya waxay uga dan leedahay un arrimo siyaasadeed, haddaba way garab taagan tahay Ukraine ayaga oo NATO iyo Yurub ah wayna runtii la tacaabufayaan. Marka inta unba sii xoogeysanaysaa tacaabuf iyo garab istaaga unbaa sii xoogeysanaysaa, laakiin wax weyn oo macno leh oo dagaalkaasi joojin karaay kuma soo kordhin doonaan. Ruushka tallaabo noocee buu qaadan karaa? Ruushka kolley wuxuu si taxadar leh usoo dhaweeyey, dhibna uma arka in ay ka mid noqoto midowga Yurub iyo Ukraine inkastoo si ilgaar ah ay ku fiirinayaan oo afhayeenkii madaxweynaha Putin Dmitry Peskov uu sheegay in Yurub ay damac uu ku jiro ah in ay yeelato qorshe amaan iyo mid difaaci marka halka ayuu ka imaanayaa dhibaatada ay ka imaanaysaa marka NATO umbay la mid noqonaysaa marka haddii Yurub ay arrimaheeda sii xoogsadaan unbuu dhibsan doonaa laakiin hadda wax weyn uma arko inay Yurub ka mid noqoto.
Komishanka midowga Yurub ayaa sidoo kale daabacay qoraac lagu taageerayo qorshaha ay ku taageersan yihiin musharaxnimada Ukraine waxaana ay ugu baaqeen in tallaabooyin iyo isbeddello looga baahan yahay kayf ay samayso oo dabayaaqada sanadkan waxa ay farta ku fiiqeen in wax laga qabto musuqmaasuqa liqidda lacagta iyo xorriyadda warbaahinta waana arrimaha ay bulsho badan carabka ku dhufato marka lasoo hadal qaado arrinka Ukraine iyo midowga Yurub. Dalalkii waagii hore ka hor iman jiray Ukraine iyo arrinka midowga oo ay ka mid yihiin Denmark, Holland iyo Portugal ayaa iminka sheegay inay ra'yigoodii wax ka bedeleen laakiin aan wali si rasmi ah u shaacin. Inay Ukraine noqoto murashax ku soo biiraya midowga Yurub waa in dhammaan dalalka ka ah xubnaha ogolaadaan, caadiyana waqti dheer ayuu nidaamkaasi qaataa inkasta oo siyaasiyiin ka mid ah midowga Yurub ay door bidayaan in kiiska Ukraine ahmiyad gaar ah la siiyo. Ruushka oo xoojiyay duulaanada qaybo ka mid ah Ukraine ayaa la sugayaa tallaabooyinka uu qaadi doono iyo marmurtiyeed uu arrinkan ka soo saari doono. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA London.
halkani waa Washington dhegeystayaal intaanan u gelin xaggaya dhankii muusiga aanan xusuusiyo qodobadii warka ugu door karnaa maamulka militariga ee Myanmar ayaa waxa uu ku dhawaaqay maanta in hoggaamiyihii hore ee rayidka Aung San Suu Kyi laga wareejiyay xabsi gurigii ay ku jirtay loona bedelay xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee Naypyidaw. Suciya ayaa waxa ay ku jirtay xabsi guri meel aan la garanayn tan iyo markii militariga xilka ay ka tuureen oo ay afgambiyeen sanadkii hore. Hogaamiyihii hore ee Myanmar islamarkaana ku guuleystay abaalmarinta Nobelka ayaa loo ogolaaday in ay ka baxdo gurigeeda si ay markaas uga qayb gasho dacwadeeda oo ka socotay maxkamadda militariga taasi oo ku xukuntay in ka badan 150 sano oo xariga. Militariga la wareega maamulka dalkaasi ayaa ka hor istaagay qareenadeeda inay la hadlaan warbaahinta iyada oo suxufiyiintana loo diiday inay ka qayb galaan maxkamadeenteeda. Garoonka duuradaha caalamiga ee caasimadda dalka Suuriya ee Dimashq ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii caalamiga kadib ku dhawaad 2 toddobaad markii duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay geysatay waxyeelo ba'an ay ka soo gaartay sida markaasi uu ku warramay telefishinka dalkaasi. Duqeynta cirka ee Israa'iil oo dhacday 10-kii bishan ayaa burbur weyn waxa ay u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhabaha ay duuradu ku ordaan. Waxaa tan iyo markaasi socday kana socday garoonka shaqo dib loogu dayactirayo waxaana duulimaadyadii waqooyiga inta badan loo wareejiyay garoonka caalamiga ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn dalka Syria. Ubaxii jacaylka adaa iga istaahila ku soo dhawaada. أحد يوحل عشير والد كير أسوتي أشحي إذا بري أحد يوحل عشير والد كير أسوتي أشحي إذا بري استاسي وبحي جعلك وحاوض غادي شنكرون أحمد يوسف في أحمد إشار عدو حنو قد بس إذا عدنا عاوة يدون إذا تار مخرى وكل مدونة دماتي بوحالك قتل يا سلايو خد كليو
kulantii aan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dood gaaban Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka si talada dadka hoos loogu daadajiyo
Thank you.